Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօրվա ծրագիրը վարելու է Արմեն Քոլոյանը, հիմա խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, ես ներկայացնեմ օրվա լուրերը մինչ մեր հաղորդումները։ Եվ այսպես, Հայաստանը այսօր նշում է բանակի կազմավորման 23-րդ տարեդարձը, Հայաստանի ղեկավարությունը այցելել է Եռաբլուր, զինվորական պանթյոն և հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերածների հիշատակին, մանրամասները մեր ծրագրում։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարը խախտվել է 300 անգամ, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի բանակը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը Ազատությանը փոխանցել է, որ թեև կրակոցներ եղել են, բայց իրավիճակը հիմնականում հանգիստ է։ Այսօր Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեկնարկել է Փերինչեկ Նդեմ Շվեյցարիայի գործով դատավարությունը։ Այս դատարանի 2013-ի դեկտեմբերին կայացրած վճիռը Շվեյցարիան բողոքարկել է։ Հիշեցնեմ, 2007-ին շվեյցարական դատարանը դատապարտել էր թուրք ազգայնական գործչին հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար, բայց նախանցյալ տարի եվրոպական դատարանը բեկանել էր շվեյցարական դատարանի որոշումը։ Շվեյցարիայի բողոքը հիմա լսվում է Եվրոդատարանի մեծ պալատում։ Հայաստանը մասնակցում է դատավարությանը որպես երրորդ կողմ, Հայաստանի շահերը պաշտպանող իրավաբանների թվում է նաև միջազգայնորեն հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին։ Աշխարհի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը այսօր հրապարակել է Ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցը։ Հայաստանը, ինչպես և նախորդ տարիներին, շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ Freedom House-ը անդրադառնում է նաև չճանաչված երկրների ազատությունների իրավիճակին, այստեղ Լեռնային Ղարաբաղը նորից դասվել է մասամբ ազատների շարքում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի հիմնական թեման եղել է Ուկրաինայի արևելքում բռնության զգալի աճը։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցած զրույցում Մերկելը և Օբաման անհրաժեշտ են համարել, որ Ռուսաստանը պատասխան տա ռուսամետ անջատականներին աջակցելու և խաղաղ համաձայնագրի շրջանակներում իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Նրանք քննարկել են նաև Ուկրաինայի ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հարցերը։ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն երկու շաբթի օրը հանդիպել է երկրի ոչ մահմեդական կրոնական գործիչների, այդ թվում Պոլսո հայոց պատրիարքանի տեղապահ Արամ Աթեշյանի հետ։ Դռնփակ հանդիպման ավարտին նա չի բացառել, որ առաջիկայում Թուրքիայում բնակվող կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրները քննարկվեն երկրի խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնազավթելու Արևմուտքի և Եվրամիության դատապարտումներին Ռուսաստանի պետդումայում քննարկվում է Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության կողմից 1989 թվականին ԳԴՌ-ը բռնազավթելու մասին հայտարարություն ընդունելու հարցը։ Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը պաշտպանել է այս նախաձեռնության հեղինակ կոմունիստ падգամավորին և Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին հանձնարարվել է պատրաստել հայտարարության տեքստը։ Միության առաջնորդ Միխայել Գորբոչովը, ում իշխանության օրոք տեղի ունեցավ երկու գերմանիաների վերամիավորումը, պետդումայի նախաձեռնությունը համարել է նոնսենս, իսկ Մեմորիալ կազմակերպության ղեկավար Արսենի Ռոգինսկին Ինտերֆաքսին ասել է, որ այս առաջարկը չի համապատասխանում ոչ պատմական իրողությանը, ոչ իրավական նորմերին։ 1989 թվականին Բեռլինի պատը քանդվեց, միավորման մասին պայմանագրի համաձայն 1990 թվականին Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունը միացավ Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
No. Շնորհակալություն նրա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է։ Ըստ մեզ թվով փորձագետների, մեկնաբանների, բանակն իր բազում չլուծված խնդիրներով հանդերձ, այսօրվա դրությամբ պետական առավել կայացած հաստատություններից մեկն է։ Երկրի քաղաքական, զինվորական և հոգևոր առաջնորդները այցելել են Եռաբլուր և հարգանքի տուրք մատուցել հայ զոհված զինվորների հիշատակին։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացրել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Հնչել են նաև մի քիչ անսպասելի և ոչ կոնվենցիոնալ մեկնաբանություններ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայոց բանակի 23-ամյակի արթիվ այսօր Եռաբլուրեին այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-րդը, Մեծի Տանուն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ ու նրանց հարազատները։ Լրագրողների հետ զրույցում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերահաստատեց, որ Ադրբեջանն իր ագրեսիվ պահվածքով փորձում է ազդել առաջին հերթին միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Հայաստանն ավելի մեծ զիջումների գնա կարգավորման բանակցություններում։ Թեև լարվածությունը սահմաններում մերթնդմերթ ավելի է սաստկանում, այդուհանդերձ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը լիարժեք վերահսկում են իրավիճակն ու արժանի հակահարված տալիս բոլոր ոտնձգություններին, վստահեցրեց նախարարը։
Այս օրերին սահմանում իրադրությունը վերահսկելի է, կրակոցների քանակն է շատ, ամբողջությամբ մենք վերահսկում ենք մեր զինծառայողները իրենց տեղում, որոնց ուժը կատարելագործում է հատկապես դիտարկման համակարգում։
Հակառակորդը կարող է ամեն օր ակտիվանալ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, իր հերթին ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները ընդամենը սադրանք են։
Մենք պատասխան չենք տալիս։
Իսկ ինչ են կանոնից
հետո։ Մենք հանում ենք այն, ինչ որ պլանավորում ենք։ Մեր ցանկացած զինվոր իրավունք ունի իրավական սահմանում ազատ գործելու, իր հայրենիքը պաշտպանության գործելու։
Սահմանային լարվածության վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնեց նաև ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր երկրապահ կամավորական միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։
Գումարի նայու լավիճիշ լարվերա սահմանի վրա այն էլ
արտահոց ի՞նչն է ոչ բանջուլ
լարվել է սահմանը։ Մի հազար անգամ ավելի արտահոց վիճակներալի անցերա։ Մեր բախտը մեր էտա, ինձ թվում է բաներ են արել, պատասխանները ստացել են, լրել են, նորից կանեն, նորից կստանան։
Իդեպ, սահմանային շփման գծում Ադրբեջանի իրականացրած վերջին ոտնձգությունների մասին այսօր Եռաբլուրում հարց ուղղվեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Հիմա
պաշտպանության նախարարը կմոտենա, հարցեր տվեք։
Երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն եք։
Իրո՞ք։
Ավելի ուշ նախագահի նստավայրում բանակի օրվան նվիրված հանդիսավոր պարգևատրության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել ուղերձով, հայտարարելով, թե այսօր մեր վզին փորձում են փաթաթել նոր տիպի պատերազմ, որովհետև բոլոր նախորդ տիպերի պատերազմներում տանուլ են տվել։
Արդյոք որ է մեկի հիվանդ ուղեղում կա Հայաստանը վերացնելու ծրագիր։ Պատասխանում եմ, այդ ծրագրերը ոչ միայն ոմանց ուղեղներում են, այլև արևան երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերին։ Դրանք հնչում են բոլոր հնարավոր բարձրախոսներից։ Ըստ նրանց ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանի ողջ տարածքը պատմական ադրբեջանական հողեր են, և այդ հողերը ենթակա են, այսպես ասած, ազատագրման։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք նման ծրագրային ռետորաբանության թիրախները։ Իսկ ինչ ենք ասում մենք? Ասում ենք, Արցախի ազատ ապրելու իրավունքը չի քննարկվում, վերջակետ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ունենք եվս երկու ռեպորտաժ Եռաբլուրից, բայց նախ սահմանների կացության մասին։ Փաստորեն հենց տարեսկզբից հունվարի ընթացքում գրեթե ամեն օր տեղի են ունեցել միջադեպեր կամ զոհեր։ Անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր, մինչդեռ կա հիրավի պատմական նշանակության տեղաշարժ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչպես նաև բոլոր մնացած միջազգային ատյանները, տարիներ շարունակ անշեղորեն կիրառում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու մոտեցումը։ Պարիտետի բանաձևն է, եթե քննադատություն, ապա անպայման երկուսի հասցեին։ Բայց երեկվա հայտարարության մեջ տեղ են գտել որոշ նրբերանգներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցած գիշեր իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանագծում դարձյալ լարված է եղել, թեև ինչպես ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը, լարվածության թուլացման որոշակի միտում է նկատվել։
Երկին սահմանին եղել է որոշակի լարվածություն, չնայած ընդհանուր թուլացման միտում կա սահմաններին, հակառակորդը կրակել է, սովորականից շատ է կրակել, բարեբախտաբար որևէ դուրված վիրավոր չունենք մեր կողմից, հակառակորդի կրակոցների շատ դեպքերում չենք էլ պատասխանել, որովհետև դրանք ամեն դեպքում այնքան էլ թիրախային չեն եղել։
Նախորդին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել աննախադեպ մի հայտարարությամբ, լուրջ մտահոգություն հայտնելով սահմանին տեղի ունեցող հարձակումների վերաբերյալ։ Միջնորդները միաժամանակ առաջին անգամ ոչ թե հավասարության նշան էին դրել կողմերի միջև, այլ հստակ դիմել էին Ադրբեջանին, կոչ անելով կատարել խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ իր հանձնարությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը մեղմացնելու համար։ Բոլոր կողմերը պետք է պահպանեն հրադադարի համաձայնագիրը։ Բռնությունները նվազեցնում են խաղաղության հասնելու ջանքերը, հայտարարում են համանախագահները։ Ազատության հետ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը միջնորդների հայտարարության մեջ Ադրբեջանին ուղված կոչը համարում է մեղադրանք այդ երկրի հասցեին։
We see yet another Minsk group statement or announcement in the wake of an attack.
Ների այս հայտարարության մեջ օգտագործված է դիվանագիտական շատ ավելի կոշտ լեզու, քան սովորաբար լինում է, եւ այն անմիջականորեն հասցեագրված է ադրբեջանական կողմին։ Հաշվի առնելով միջնորդների նախկին հայտարարությունները, սա արտասովոր է, քանի որ նախկինում միջնորդները ձգտում էին հավասարակշռություն պահպանել, ասում է Կիրակոսյանը։ Ըստ փորձագետի, Ադրբեջանին ուղված միջնորդների այս կոչը կարևոր նախադեպ է ու դրանով դիվանագիտական առումով նորեջ է բացվում։ Կիրակոսյանը նշում է, որ միջնորդների բաց տեքստով մեղադրանքը Ադրբեջանի հասցեին ցույց է տալիս միջնորդների հիասթափությունը այդ երկրի նկատմամբ, որի ղեկավարությունն իր հերթին հատկապես վերջին շրջանում առիթը բաց չէր թողնում քննադատելու միջնորդներին անարդյունավետ աշխատանքի համար։
But what this means for Armenia and Nagorno-Karabakh is that this Minsk group statement
Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Մինսկի խմբի այս հայտարարությամբ ավելի է մեծանում ճնշումն Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ որ ավելի կարևոր է, ցույց է տալիս, որ միայն Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղն են այս գործընթացում կողմնակից խաղաղ կարգավորմանը։ Հիմա թերևս այն պահն է, որ այս գործընթացը կարող է ավելի հեռուն գնալ, ինչը կարող է հանգեցնել Ադրբեջանի նկատմամբ պատիժների գործադրման։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը միջդեռ Ադրբեջանին պատժելու ակնարկներ այս հայտարարության մեջ չի տեսնում, պարզապես ավելի համարձակ են դիմում Ադրբեջանին, ասում է։
Մի փոքր տարբերություն իրանք դրեցին Հայաստանի միջև եւ Ադրբեջանի, ի վերջո Ադրբեջանի դեպքում հստակ ասեցին, որ դուք չպետք է խախտեք զինադատարը, Հայաստանի դեպքում ասեցին՝ դուք մի քսրի իրավիճակը։ Ну, կոպիտ ասած, մեզ ասում են, գիտեք, ինչա, միգուցե դուք չպատասխանեք այդ քայլերի, բայց այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ տարբերությունը շատ փոքր է, գրեթե աննշան է։
Քաղաքագետը համոզված է, քանի դեռ միջնորդները ավելի հստակ ուղերձներ չեն հղում Ադրբեջանին, այդ երկիրը կշարունակի իր հարձակողական գործողությունները։ Պետք է Ադրբեջանի ձեռքից բռնել, քանի դեռ չեն բռնում, ինքը շահագրգռված չի լինի շարունակել բանակցությունները։ Համանախագահող երկրներին քաղաքագետ Գրիգորյանը Քոչյանը առանձին-առանձին հայտարարություններով կոնկրետ գնահատականներ հնչեցնել, հատկապես այս շրջանում, երբ նրա ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Ազատության խնդրանքով մեկնաբանելով միջնորդների այս հայտարարությունը, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հետևյալը փոխանցեց. «Սա հերթական հասցեագրված ուղերձն է Ադրբեջանին, որի ղեկավարությունը կորցրել է իրատեսության զգացումը եւ արդեն կասկածներ են առաջանում նրա իրավիճակը ադեկվատ գնահատելու կարողության վերաբերյալ»։ Մենք ասել էինք, որ վաղուց եկել է Ադրբեջանին սթափեցնելու ժամանակը», գրում է Բալայանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում այսօր լսումներ են, խոսքը Դոգու Փերինչեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի մասին է։ Այն գտնվում է համայն հայոց Սփյուռքի, Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության ուշադրության կենտրոնում։ Սկանդալային և սադրիչ հայտարարությունների սիրահար Փերինչեկը հրապարակավ հերքում է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փերինչեկ նդեմ Շվեյցարիայի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում այսօր մեկնարկեց շուրջ 9 տարի քնվող այս գործի դատավարությունը։ Հայտնի թուրք ազգայնական Դողու Փերինչեկի 10 տարի առաջ Շվեյցարիայում արած հայտարարությունը, թե հայոց ցեղասպանությունը իմպերիալիստական սուտ է, այսօր նրան դատարան բերեց հետևյալ խոսքերով. Ես եկել եմ այստեղ պաշտպանելու եվրոպացիների ազատությունը։ Հիշեցնեմ, 2007 թվականին Փերինչեկը դարձավ առաջին անձը, ով Շվեյցարիայում դատապարտվեց հայոց ցեղասպանության պանությունը շղթելու համար։ Տարիներ անց, սակայն, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճռեց, որ այդ որոշմամբ Շվեյցարիան խախտել է Փերինչեկի խոսքի ազատության իրավունքը։ Պաշտոնական Բեռնը, ընդդիմանալով այս որոշմանը, բողոքարկեց Փերինչեկի գործով Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը, պաշտպանելով սեփական օրենսդրությունը։ Ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճյանը, այսօրվա դատավարությունն անցավ լարված մթնոլորտում։ Ստրասբուրգում գտնվող մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հարակից մի մայթում հայ, մյուսում թուրք ցուցարարներն էին, մի մայթից պատժելու կոչեր էին հնչում, մյուսից արդարացման։
Արավագյան Արդուգանո խելերտեն ու Ստրասբուրգի հայամայք Արցախի եւ Հայաստանյան դրոշներով հավաքված էր դատարանի միջև, եւ մայթին դիմացի կողմը թուրքական, ադրբեջանական, նույնիսկ պակիստանի դրոշակներալ գտեսնենք, Քեմալ Ատաթուրքի նկարներով եւ այլն, որոնք եվրոպայի զանազան շրջանները Եգազեին արաբոզան գնուխ ավտոբուսերով արդեն։
Փերինչեկը մինչ դատարանի դահլիճ մտնելը հայտարարեց. Մենք հաղթելու ենք։ Իրեն համեմատելով Ջորդանո Բրունոյի հետ, նա դատարանում ասաց, որ ինքն այսօր կանգնել է դատարանի առջև հանուն եվրոպացիների ազատության, ապա հայտարարեց, թե ընդունում է, որ եղել է բռնագաղթ, հայեր են սպանվել, սակայն այդ ամենը ըստ նրա ցեղասպանություն չէ։ Այդ մասին ես 90 կիլոգրամ հայկական եւ ռուսական աղբյուրներից փաստաթղթեր եմ ներկայացրել դատարանին, ասաց թուրք քաղաքական գործիչը, նշելով նաև, թե իբր իր դիրքորոշումը պաշտպանել է Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչ Թալյաթ Փաշան Փերինչեկի համոզմամբ հայերի բարեկամն է եղել։ Թալյաթը թուրքական Հիտլերն է, այնուհետև իր ելույթում Փերինչեկին հակադարձեց Հայաստանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնը։ Հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստերի շարքը շարունակեց Հայաստանի շահերը պաշտպանող մյուս փաստաբանը Հանրահայտ Ամալ Քլունին.
The evidence of atrocities committed against the Armenians.
Զանգվածային սպանությունների վերաբերյալ փաստերը ակնհայտորեն հաստատում են, որ 1915 թվականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր եւ դրա կազմակերպիչները ցեղասպանություն իրականացնելու հատուկ նպատակ էին հետապնդում, ընդգծել է Քլունին։ Խոսքի ազատության պաշտպանության անհրաժեշտության մասին թուրքական պնդումներին ի պատասխան Քլունին հիշեցրել է Հրանդինքի Թուրքիայում խոսքի ազատության մռայլ վիճակի եւ մարդու իրավունքների խախտումների մասին եւ շեշտել, որ Դինքի սպանությունը թուրք ազգայնականների ձեռքի գործն է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեծ պալատում մի քանի ժամ տևած աղմկահարույց գործի լսումներն ավարտվեցին։ Եվրոպական դատարանը վճիռը կկայացնի 6-ից 8 ամսվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, Շվեյցարիան առաջին պետությունն է, որը քրեականացրել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հետագայում Շվեյցարիայի օրինակին հետևեցին նաեւ Սլովակիան, Հունաստանը, որտեղ նույնպես հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեորեն պատժելի արարք է։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք Երաբլուր Պանթեոն, որտեղ թղթակիցներին հաջողվել է համառոտ մեկնաբանություններ ստանալ ոստիկանապետից։ Վլադիմիր Գասպարյանը խոսել է Գյումրու ողբերգության մասին, նա արդարացրել է իրավապահների ձեռնարկած գործողությունները։ Խոսել է նաև Վեհապար հայրապետը, ով ասել է, որ եկեղեցին առաջին իսկ օրվանից սկավոր գյումրեցիների հետ էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է, որ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը դիմել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարզագանքի գեներալ լեյտենանտ Պողոսյանի 2 օր առաջ արած հայտարարությունը, որ կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի ասել, Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց.
Ձեր տեղակալը ասես դիմել էր ռազմաբազային, բայց չի ստացվել։
Տեղակալը դա ի՞նչ է ասել։ Ասում եմ մենք պահանջել ենք երբ
պահանջել ենք
Պերմյակովի հետ
Ունա Պողոսյանը մի քանի
օր Ունա Պողոսյանն ասաց որ մենք պահանջել ենք որ հայկական կողմը անպայման հայկական կողմի իրավապահության տակ ին Պերմյակովը բայց
նրանք ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումները եւ արդյունքում Պերմյակովը
ուսանում դա արդեն ուի
բայց ասում են ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է հանցագործություն անել եւ հայ իրավապահներից ասես ծերծ մնալ
փակվում կոնսուլտացիա եք դուք ուզում դրա ժամանակը չի դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել են եւ գլխավոր դատախազը եւ քնչական կոմիտեն եւ ես եմ խոսել այս պրոցեսի ժամանակ ենթադրություններով եթե մենք խոսում ենք մենք ինքներս ինչ որ մի բան խառնում են չհասկանալով դա
Միջդեռ Գյումրիում իրավապահների գործողությունները համակարգող Հունան Պողոսյանը դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը հակված է Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին, իսկ երկու օր առաջ էլ նոր մանրամասներ հայտնեց։
Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէր, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընդհանցակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներում։
Վերադառնանք ոստիկանապետի այսօրվա ճեպազրույցին։
Իսկով ասել, որ քննությունը 15 րոպեն մեկ ձեզ հաշվետու պետք է լինի։
Գիտան հստակ է մեր գլխավոր դատախազն ասած, որ ռուս սահմանապահները բռնելուց հետո պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին սահմանախաղը։
Ամեն ինչ, այդ ամեն ինչ քննարկում է ապացուցողական կողմը ապահովելու դրա վրա։ Իհարկե կա այդպիսի բան, բայց այդպիսի բաները հիմնավորումներն են պետք։ Կա օրենքի, հա, պահանջ կա պայմանագրերի պահանջ։ Թողեք զբաղվենք, ոչ մեկ ոչինչ չի թողել այդ
ցուցակը։
Հարցին թե ինչու են Գյումրիի ցուցարարները կանչվում ոստիկանություն, Գասպարյանը արձագանքեց։
Շատ ճիշտ են արվում, որ Գյումրիի ցուցարարները կանչվում են ոստիկանություն, չի լինում այդպես, որ կարող են ինչ-որ մարդիկ մարդկանց տրամադրել նման երևույթների եւ անպատիժ մնան կազմակերպիչները։ Կազմակերպիչները, ովքեր կազմակերպել էին այդ ջարդը, ովքեր մտներով անցել էր, որ կարելի է ոստիկաններին, հա, քարերով ծեցել եւ խառնել իրավիճակ, այդ մարդկանց պատասխանատուները պետք է գտնվեն եւ պատասխանեն։
Վարչականն իր
եթե այս որ մենք կարճում ենք, որ մենք կանչում ենք ընդամենը գնում են աշխատանքներ, որպեսի կազմակերպիչներ լինի այդ դերը։ Իսկ կազմակերպիչները չեմ կարծում, քրեական պատասխանատվության պետք է ենթա։
Գյումրիի դեպքերից առաջ հանրության ուշադրության կենտրոնում էր, հիշեցնենք, ոստիկանապետի մեկ այլ տեղակալը, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, ով դեկտեմբերին ազատամարտիկներ Մանվել Եղիազարյանի ու Ռազմիկ Պետրոսյանի ծեցից հետո ժողովուրդ օրաթերթի այդ զրույցում խոստացավ հանրապետության նախագահի հասցեին որևէ բան ասողի ականջները կտրել շանթուլի պես։ Այդ խոսքերի համար Վլադիմիր Գասպարյանը նկատողություն հայտարարեց նրան, սակայն նկատողությունից ընդամենը օրեր անց Լևոն Երանոսյանը էլ ավելի ցնցող հայտարարություն արեց ժողովուրդ օրաթերթին։ Մեջբերում եմ, ես իմ խոսքը պնդում եմ, որ եթե որևէ մեկը կա այդքան տղա իմ ներկայությամբ դեմս նստած, փորձի գերագույն հրամանատարի հասցեին որևիցե մի բան ասի, գլուխը կջարդեմ, ու չգիտեմ, կհասնի իր երեխեքին, թե չէ, մեջբերման վերջը։ Այսօր Հայաստանի ոստիկանապետին հարցրեցին, փող ոստիկանապետ Երանոսյանը համապատասխանում է ոստիկանության չափանիշներին։
Փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյան տեղավորվում է ոստիկանի
համազգեստին։
Այսօր երաբլուրում էր նաև ամենայն հայաց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, վեհապարին խնդրեցին կարձագանքել եկեղեցու հասցեին հնչող քննադատությանը, թե ինչու հոգևոր իշխանությունը ավելի քան մեկ շաբաթ լռեց Գյումրիի ողբերգությունից հետո։ Ամենայն հայաց կաթողիկոսը իր ցավակցական խոսքը ուղեց ողբերգությունից միայն 8 օր անց, երբ արդեն ցավակցել էին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Շատ է ասվում, բայց Գյումրիի դեպքերի հետ կապված եկեղեցին լուրեր։
Մեկ այլ օր մեր
քննադատությունը հնչյուն եկեղեցու հասցեին։
Մեր եկեղեցին իր առաքելությունը իրականացրել է այնտեղ, բայց ավելի Մանրամասն զրույցի համար հաջեցեք դիմել մեր լրատվական ծառայության
բաժին։ Դուք կարծես չէր քննադատությունը հրապարտել։
Հաջորդեք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է Գյումրիի մղձավանջային սպանությունը։ Ինչ ճանապարներով կարող էր անցնել այդ պերմիակով, ինչպես էր հասել տուն, ինչպես էր նա փորձում հասնել սահման, այս մասին իհարկե իրավապահները շատ քիչ տեղեկություններ են հայտնում, նշելով, որ դա դեռ հետաքննության գաղտնիք է։ Լրագրողները իրենք են փորձում հասկանալ այդ չարաբաստիկ օրը, ինչպիսին կարող էին լինել պերմիակովի քայլերը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում 102-րդ ռազմաբազան 5 զորամաս ունի, թե կոնկրետ որ զորամասից է փախուստի դիմել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը չի հրապարակվում, բայց ամենահավանականը գյումրեցիները համարում են բուլվարային թաղամասում գտնվող Կարմիր Բերդի զորամասը։ Զորամասի տարածքում եղանք, մի քանի շարքով փշալարեր էին, հենց մուտքի մոտ էլ հենակետներ։ Այդտեղից Ավետիսյանների տուն տանող մի քանի ճանապարհ կա, հեռավորությունը կազմում է 3-5 կիլոմետր։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն անձամբ է անցել երկար ու կարճ ճանապարհներով տեղանքն ուսումնասիրելու համար։
Ոչ մի ժամանցային տարածք է դա, ոչ կողքու բոլորը ռեստորան կա, ոչ կաֆե կա, չգիտեմ, ոչ գիշերային ինչ-որ ակումբ կա, ոչ խանութներ են լցված այդտեղ իրար վրա։ Զորամասերից մինչև այդտեղ բազմաթիվ տնակներ կային, որտեղ անհամեմատ մեծ վնասներ կարող էր տալ, ոչ թե քնար մտներ սեփական փակում գտնվող տուն։
Սպանդից հետո մինչ օրս հարց է հնչում, կարող էր արդյոք մեկ ամիս առաջ Գյումրի եկած զինվորականը գիշերվա մթին ու ցրտին կողմնորոշվել քաղաքում, եթե հստակ մոտիվ ունենար, 1-2 օրն էլ բավարար էր կողմնորոշվելու համար, կարծում է Բարսեղյանը։
Եթե պարզվում է մոտիվը, ասենք հատուկ դիտավորությամբ գնալ այդ տունը, հա, 2 օրում կարելի ամբողջը իմանալ սովորել, 1 անգամ ազատ ստանալ, դուրս գալ քաղաք, պտտվել զբոսանքի, հա, որպես ռուս զինվոր, հա, լիարժեքերով բավարար է հասկանալ քո թիրախի կոորդինատները, տեղը, մոտենալու լավագույն հեշտ ճանապարհները եւ այլն։
Ավետիսյանների տնից մինչև հայ-թուրքական սահման, որտեղ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության ձերբակալվել է Պերմյակովը, հեռավորությունը մոտ 20 կիլոմետր է։ Այս պահին հայտնի տվյալների համաձայն Պերմյակովն առնվազն 13 ժամ է ունեցել Միասնիկյան փողոցից սահման Երազգավորս հասնելու համար։
Սա դեպքի վայրն է, մոտ 1 կիլոմետր է այսքանը։ Սա երկաթգիզն է, շարունակվում է, գալիս հասնում է Պայանդուր կայարան։ Սա այն կետն է, որտեղ ճյուղացիների պատմելով ձերբակալել են Պերմյակովին, Ախուրյան կետի և Փշալարերի անգյունը։ Գնացքով կա, հավանական էր, որ ասենք ինչ-որ մի գնացքով կար ստեղ հասներ, կամ գիշերը ոտքով մութ ժամանակ կար ափերով իջներ։
Գյումրից հայ-թուրքական սահման տանող ճանապարհներն ուսումնասիրելուց հետո Լևոն Բարսեղյանը նկատել է, պատահական զուգադիպությամբ կամ միտումնավոր Պերմյակովը մոտեցել է սահմանի հենց այն հատվածին, որտեղ հսկողությունն ավելի թույլ է։ Այս կետում սահմանային փշալարը հատվում է Ախուրյան գետի հետ, ասում է Բարսեղյանը։
Կամրջի հետ խառը մի հատված է, որտեղ այնքան ուշադիր հսկողություն չկա, որքան մյուս տեղերում է, մոտարապես 3 կիլոմետր հեռու է բուն պետական հայ-թուրքական սահմանից։ Եվ ինչ իմ տպավորությունը գյուղացիների հետ, որ այդտեղ ինչ-որ մի գործողություն եղել է, կամ իսկապես այդտեղ ձերբակալել են, ինչպես պատմվում է, կամ բեմադրվել է ձերբակալություն, գիտեն ռուս զինվորականները, ուրիշ ոչ ոք ճշգրիտ չի կարողանա ասել, թե իսկապես փորձ է եղել տագնապա աշխատել է փշալարերը կտրելուց և ռուս սահմանապահները եկել հասել այդտեղ որսացել են։
Բարսեղյանը նաև ուսումնասիրել է սահմանի երկայնքը, ասում է միայն մեկ հատվածում է կտրված նորից կցմծված փշալարեր նկատել։
Այս հատվածն է կտրած կցված մի կտոր է մետաղալարի, անցած կիրակի օրվա, այսինքն դեպքից 14 օր հետո նկարածս է, ուրիշ որևէ տեղ մոտարապես մի 150 մետր նայել եմ ես, և հակառակ կողմից էլ եմ նայել Ախուրյանի հակառակապից, չկա որևէ այսպիսի տեղ, որ կտրած կցած լինի։ Ասում եմ, եթե անցներ այս բանը, պիտի անցներ քնար 2 կիլոմետր, պիտի քայլեր և հասներ թուրքական որևէ կողմին, եթե այդ սցենարն է, եթե այդ պատմությունը ճշմարիտ է, եթե չի բեմադրված այս բանը։
Բարսեղյանը պատմում է, որ դեպքից հետո շատերի հետ է զրուցել, թե Երազգավորս, թե Հարևան Բայանդուր գյուղերում գյուղացիները մանրամասներ են պատմել Պերմյակովին ձերբակալելու վերաբերյալ։ Այժմ, սակայն, ըստ Բարսեղյանի, գյուղացիները վախենում են խոսել դեպքի ու դրան հաջորդած զարգացումների մասին։
Պետության հարցը Ռուսաստանի ու Հայաստանի հարցը,
ո՞ւջանինը գալիս։
Հա, բայց ի՞նչ է գալիս։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նա Նշենք, որ այս ռեպորտաժը, ինչպես նաև մի քանի այլ ռեպորտաժներ, դուք կարող եք դիտել, եթե ժամը 8-ին Երևանի ժամանակով բացեք մեր էջը azatutyun.am. Պանթեոնում հավաքված բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում էր նաև պատգամավոր երկրապահ կամավորների միության ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ով քննադատել է բողոքի ակցիաներ նախաձեռնող ազատամարտիկներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այն մարդով փողոց է դուրս գալիս ազատամարտիկ չէ, այսօր Եռաբլուրում հայտարարեց երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, արձագանքելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչպես է վերաբերում մի խումբ ազատամարտիկների իշխանապահության պահանջներին։
Այն մարդը, որ լմա հայտարարություններ անում, փողոցա դուրս գալին, ազատամարտիկ չի։ Ազատամարտիկ էսօր սահմանի վրա այն տղերն են, որ զոհվել են, ով որ զենքը ծեր ինչ չես տեղ պաշտպանումը, դու էլ տենց ազատ խոսում ես։
Ռազմիկ Պետրոսյան ազատամարտիկ չէ։
Երբ որ ազատամարտիկ եղել է, իսկ եթե դուրս է գալի փողոց, ինչ որ նա հակառակ բաների, ոչ, ես ես մարդկանց ազատամարտիկ չեմ ճանաչում։
Վերջին ամիսներին բողոքի ակցիաներ անցկացնող ու իշխանապահության պահանջներ հնչեցնող ազատամարտիկները մինչդեռ վստահ են, որ իրենց տեղը հենց փողոցում է ժողովրդի կողքին։ Իշխանապահություն պահանջող վետերաններն այսօր պաշտոնյաներից հետո Սորնանց առանձին խմբով բարձրացան Եռաբլուր։ Ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանը, ով անցած տարեվերջին բռնության ենթարկվեց փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հետ հանդիպումից հետո, կտրուկ արձագանքեց գեներալ Մանվելի խոսքերին։
Դեմենք ամեն մեկս ազատամարտիկ անվան տարբեր ձևենք պատկերացնում։ Իհարկե, մարդկա, որին ասենք իշխանական բանն ավելի հաճելի է, երևի ասենք այնտեղ կողքին, այնտեղ ավելի տաք ու կան, այնտեղ ավելի ապահով, այնտեղ ավելի քիչ խնդիրներ կան։ Իհարկե, ժողովրդի կողքին փողոցում շատ ավելի խնդիրներ կան, բայց մեր տեղն իրականում այնտեղ, որտեղ ժողովուրդն է, բայց ցավը այսօր ժողովրդը փողոցում է, ոչ թե իշխանական կերակրատաշտի կողքին։ Այն երբ որ ժողովուրդը իրականում ամբողջությամբ իր համար մտածող իշխանություն կունենա, իհարկե ազատամարտիկի տեղը հաստատ փողոցն չի։
Մեկ այլ ազատամարտիկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանը նույնպես հակադարձեց գեներալ Մանվելին, ասաց իրենք պայքարելու իրավունք ունեն, իսկ ազատամարտիկն էլ կոչում չէ, որ մի օր ստանան, մի օր էլ կորցնեն։
Այն վաղ 15 թվականին Եղեռնում կոտորվեցին, թե այսօր ազգը դատարկվում է, երկիրն այսինքն դատարկվում, տարբերությունը որն է, մենք սրա դեմ ենք էլ պայքարում, ու այդ իրավունքը ունենք, որը ասեմ մեկը չի կարող ասել, թե խիա ազատամարտիկը խառնում քաղաքականության կամ խիա փողոց դուրս եկել, որ պահանջի արդարություն։
Ըստ ազատամարտիկների դաշինքի, Հայաստանը պետք է դիմակայի ներքին լուրջ մարտահրավերների, ստեղծի հավասարության ու արդարության մտնոլորտ և արժանապատիվ կյանքի պայմաններ։ Արդեն տարիներ շարունակ այս խնդիրները չլուծող իշխանություններին նրանք առաջարկում են պարզապես հեռանալ։
Միակ ճանապարհն իշխանապողությունն է, ուրիշ ձև ես չեմ տեսնում, որովհետև երբ որ ժողովրդից կտրված է իշխանությունը, դրան դու չես կարող երբևիցե երկիր ունենալ։ Իշխանությունը պիտի ծառայի ժողովրդին, բայց եթե կտրված է ինքը ժողովրդի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունի, ստեղ արդեն ժողովրդը պիտի իսկապես մենք հնարություն տանք ժողովրդին իշխանությունը ընտրելու, ինքն իրեն ձևավորելու, ընդամենը այդքան բան։
Մեծ Տիգրան Ջոկատի անդամ Թաթուլ Մաթևոսյանն ուշադրություն է հրավիրում երկրի սոցիալական ծանր վիճակի վրա, ավելացնելով, որ չի խնդրում լուծել ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները, այլ պահանջում է բարելավել բոլոր հայաստանցիների կյանքի պայմանները։
Նայ, մեկ ինչ վիճակում են մարդիկ, ես օրինակ դուս եմ գալի, ցելի տարին մնում եմ Ռուսաստանում, որ բերեմ այդ ընտանիքը մի կերպ հավաքեմ իրար վրա, իրանք չեն տեսնում ինչ ա կատարում, չէ, ինչ ա կատարում, իրանք չեն տեսնում այդ, ոչ մի բան, աբսոլյուտ ոչ մի բան չեն անում, ինչ են անում, բայց ժողովուրդն է կարևորը, ասենք լավ ինձ լավ նայեցին, ես լավ սկսեմ ապրել, ես չեմ ուզում իրանց տուն, ասենք մնացածին նման են, որ մի քանի օգի լավ ապրեն, մնացածն դեր ոնց կլինի, սոված կմնա ոչինչ, երեխեն սոված կմնա ոչինչ, շորջի ունենա դպրոց գնալու ոչինչ, ինչ արել որ սովորական բան այն ես ինք մեր ազգի մեջ ընդունված է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբեմն ընդհանուր պատկերը լավ տեսնելու մասի համար արժե անդրադառնալ կոնկրետ մեկ փաստին, մեկ ճակատագրին, մեկ պատմությանը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Ազատամարտիկ Վարդգես Սմբատյանը արդեն 25 տարի ընտանիքի հետ բնակվում է տրոլեյբուսի պարկում։ Սմբատյանի 28 քառակուսի մետր տարածք ունեցող կացարանը դեռևս Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին է նրան հատկացվել։ Սմբատյանն այն կամավորներից է, ով 1992-ին արձագանքեց պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի կոչին և անդամագրվեց մահապարտների արձիվներ մեկ ջոկատին։ Նրանք ազատագրեցին Գանձասարի ու Մարտակերտի բարձունքները, կասեցնելով հակառակորդի առաջխաղացումը դեպի Ստեփանակերտ։ Ղարաբաղյան պատերազմի ամենաօր հասական պահին կրված այս մարտիկներից շատերն այսօր սոցիալապես խիստ անմխիթար վիճակում են։ Մեզ հետ զրույցում ասում է արծիվներ Ջոկատի անդամը։
Բոլորն էլ նույն վիճակով են։ Աշխատանք չունեն, հող չունեն, դոմիկի մեջ ապրող, ինչ վիճակը Հայաստանում, կառավարության կողմից։ Աշկաթող արած լրիվ կամավորներին։
Կացարանում 5 հոգով են բնակվում։ Որդին վերջերս կնոջ ու երեխայի հետ ժամանակավորապես բարեկամի տուն է տեղափոխվել։ Կոմունալ առանձին հնարավորություններ չկան, ձմռանամիսներին էլ տանը ցուրտ է լինում, ասում է ազատամարտիկի կինը։
Ամեն ձմեր էլ սպես է եղել։ Տարածքներում, որ փայտեր են լինում, ծառերի ավելնորդները, ասենք, այդ մանդր-մունդր փետերից հավաքում ենք, բերում ենք, վառում ենք, յոլա դնալու։ Ճիշտ է, մի երկու տարի կարացինք առնեինք, դե հիմա հնարավորություն չունենք, որ կարանանք առնենք։ Դրուջիկ ինչքան պետք է լինի, որ կարանանք գետել հատուցում։
Տրոլեյբուսի պարկի տնօրենը Վարդգես Սմբատյանի ընտանիքին մի քանի անգամ փորձել է հիմնարկության տարածքից դուրս հանել, սակայն ամեն անգամ խնդրել ու բնակվելու ժամկետը երկարաձգել են։ Պաշտպանության նախարարությունում մեզ խոստացել էին տուն տալ, բայց հերթացուցակում մենք դեռ 284-րդն ենք և 8 տարի է արդեն սպասում ենք, պատմում են Սմբատյանները։
Պաշտպանության նախարարությունում ասում են, գումար չունենք, որ այդքան են ապահով ենք։ Մենք չգիտենք, քանի տարի կսպասեն։ Կարող է մեզանից հետո մեր մարից հետո։
Ազատամարտիկի կինը տրոլեյբուսի պարկում հավաքարերությամբ է զբաղվում, իսկ Վարդգեսն աշխատել չի կարողանում։ Դեռ պատերազմի տարիներին ոտքից ու ուսից վիրավորվել է, նաև կոնտուզիա է ստացել։ Վճարել չկարողանալու պատճառով բուժ զննումից հրաժարվել է։ Չի կարողանում նաև անհրաժեշտ տեղեր գնել։ 47,000 դրամ թոշակը գրեթե ոչ մի բանի չի բավականացնում, ասում է ազատամարտիկը։
Ոչ մի բան անվճար բան չունենք։ Ունեցել ենք ժամանակին, ունեցել ենք, բարձունք ունենք, ապտեկա ունենք, ինչ-որ տեղ դեղորյակ ենք ստանում։
Առողջական խնդիրներ ունենալով հանդերձ պատրաստ եմ հայրենիքս պաշտպանել, ասում է ազատամարտիկը։ Նրան անհանգստացնում են այս օրերին սահմանից բարբերաբար ստացվող վատ լուրերը։
Կռիվ եղա։ Սա չան այդ բանը։ Չեմ ցանկանում, թո խաղաղությունը լինի։ Մեր երեխեքը, մեղքը։ Բայց որ եղավ, մեկա, մենք սենց էլ դետանք, մենք միշտ էլ կանք։ Դեկուզ մեր Սադատի կողքին կայնելու, իրանց թեյուտիկուն կրնելու, իրանց պաշտպանենք, մեր հայազգին պաշտպանենք, մենք այսօր կանք, ինչքան է որ չլնենք, մեր օպտը, մեր իմացածը մեզ հերիքա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս Երևանյան մամուլում, ինչպես նաև սոցցանցերում հայտնվեցին տեղեկություններ այն մասին, որ Լորվա մարզում մի խումբ նախկին դաշնակցականներ խնդիրներ ունեն կուսակցության հետ, ինչպես նաև իշխանությունների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Օրեր առաջ դաշնակցության շարքերը լքած 24 լոռեցիներ ճնշումների են ենթարկվում հիմնադիր խորհրդանին միանալու համար։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել հիմնադիր խորհրդանի քարտուղարությունը, պնդելով, թե նախկին դաշնակցականներին են այցելում հանրապետական կուսակցության անդամ գյուղապետներ, ոստիկանության թաղայիններ ու ազգային անվտանգության ծառայողներ, հոգեբանական եւ այլ բնույթի ճնշումներ գործադրելով նրանց նկատմամբ։ Կուսակցության շարքերը լքած Արմեն Լամբարյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ իր նկատմամբ բանական ճնշումներ են գործադրել ոստիկանության աշխատակիցները։ Ես տանը չեմ եղել, որ ոստիկանները եկել են իմ տուն, հետո հեռախոսով զանգահարել ու սկսել են հարցաքննել, պատմում է Լամբարյանը։
Բնական հարցը սենց է, ինչի եք դուս եկել եւ այլ եւ արխիվ միացել նաձի խորհրդարանին, ու ասեն որոշակի անկետային լրացումներ են արել ծամեկի կազմը, որտե աշխատել ինչ եկամուտներն ու եւ այլ եւ այլ։
Իսկ ովքեր են ձեզ զանգահարողները։
Թաղայիններ են եղել։
Լամբարյանի խոսքով իր արդեն նախկին կուսակից ընկերներին էլ են գյուղապետերը հարցաքննել, ոմանց ոստիկանության, մյուսներին էլ ազգային անվտանգության աշխատակիցները։
Հարցակների նման է։ Արտարուց երևույթ ասած, մարդը համսագործ չի, մարդը կուսակցությունը ընդհանրապես դուս է եկել չհամաձայնելով կամ այսինչ խնդիրներ, դա իրանց լիավասության շրջանակներն չի, կամ ասեն գյուղապետեն չի մարա հետաքրքրվում, ինչի մարա են դուս եկել կուսակցություն։ Հիմնական հանրապետական գյուղապետներ մարդ, իրա քաղաքացիական իրավունքն է, որ դե կուզի կմնա, որ դե սկուզի կդուս գա։
Հիմնադիր խորհրդարանի մամուլի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանը պնդում է, որ իրավապահ մարմինների ու գյուղապետերի հարցաքննությունները և տվյալներ հավաքագրելու փորձերը այլ ենթատեքստ ունի, փորձում են վախեցնել նրանց, որ չանցնեն մեր շարքերը, ազատությանը փոխանցեց Ավետիսյանը։
Մարդկանց հարցեր են տալիս, ակնարկելով նրանց խոցելի տեղերը, որ կարող են, այսինքն երեխային աշխատանքից ազատել, իրեն աշխատանքից ազատել, սեփականությունից զրկել, բիզնեսը խլել եւ այլն եւ այլն։
Ավետիսյանը պնդում է, որ այժմ իշխանության հետ համագործակցող դաշնակցությունը քաջատեղյակ է, ինչը կատարվում իր նախկին կուսակիցների հետ։ Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, զառանցանք համարելով այս պնդումը, նշում է, որ կուսակցության շարքերը լքածներից միայն երկուսն են դաշնակցության անդամ եղել։ Ես չեմ ցանկանում որևէ հայտարարություն մեկնաբանել, ազատությանը փոխանցեց Վարդանյանը, հավելելով, թե դաշնակցությանն այս ամենում ներքաշելու հիմնադիր խորհրդանի փորձերը անտեղի են։
Ես հասկանում եմ, թե նրանց վրա ինչպես են ազդել կոնկրետ մարդիկ, հավաքորդորանի հիմնադիր խորհրդարանի անդամները ինչ են արել։ Իմ խորհուրդը կլինի այդ մարդկանց, որոնք այլևս բնական են դաշնակցական չեն, կամավոր և հրապարակային հայտարարել են, որ դուրս են գալիս, թող վայելեն հիմնադիր խորհրդարանի իրենց ընդհանրությունը, բայց միակ խորհուրդը կլինի, թե կոնկրետ իրենց հանդեպ որևէ ճնշում կա, այդ մասին արդեն իբրև հիմնադիր խորհրդարանի անդամ բարձրաձայնել, անուններ նշել և չփորձել դաշնակցությանը ներքաշել իրենց այդ խաղերի մեջ, դաշնակցությունը դրա հետ որևէ կապ չունի։
Դաշնակցության շարքերը լքած ու հիմնադիր խորհրդանին միացած Արմեն Լամբարյանը չի պատրաստվում ոստիկանություն դիմել, նշելով, որ իրեն անօրինական հարցաքննողները հենց ոստիկանության աշխատակիցներն են եղել։ Հիմնադիր խորհրդանի մամուլի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանն էլ պնդում է, որ իրենց հայտարարությունը արդեն հաղորդում է հանցագործության մասին, թող ոստիկանությունը զբաղվի դրանով, թեպետ քիչ հավանական եմ համարում դա, ազատության հետ զրույցում ասաց Ավետիսյանը։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարում զեկույց Հայաստանը համարվում է մասամբ ազատ, իդեպ Ղարաբաղն էլ իբրև չճանաչված տարածք մասամբ ազատ է, մինչդեռ շփման գծից այն կողմ գտնվող Ադրբեջանը ազատ չէ, նույն տխուր ցանկում է Հայաստանի թիվ մեկ դաշնակից Ռուսաստանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը այսօր ժապարակած ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցում կրկին արձանագրում է Հայաստանը, ինչպես և նախորդ տարիներին շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ Նշեմ, որ Freedom House-ի փորձագետները աշխարհի 195 պետություններում և 15 չճանաչված տարածքներում ազատությունների վիճակը գնահատել են 7 բալանոց համակարգով, որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորն, այնքան իրադրությունն այդ պետությունում ավելի խնդրահարույց է։ Հայաստանն այս առումով միջանկյալ միավոր ունեցող պետությունների թվում է քաղաքական համակարգի ազատությունը, Freedom House-ը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատություններին է 4 միավոր։ Freedom House-ը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների վիճակին, չճանաչված հանրապետությունը ևս դասելով մասամբ ազատների շարքին։ Նշեմ, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին Freedom House-ի զեկույցի համաձայն մասամբ ազատ պետությունների խմբում են հայտնվել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր ագրած Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան, ինչպես նաև մայիսից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Ղրղստանը։ Ամերիկացի իրավապաշտպանների գնահատմամբ մեր տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ կապված առավել մտահոգիչ իրադրությունը ստեղծվել է Ադրբեջանում, որը դասվել է ոչ ազատ պետությունների թվին։ Քանի դեռ աշխարհի վատթրագույն մի քանի բռնապետությունները պարբերաբար հայտնվում են համաշխարհային մամուլի առաջին էջերում, մյուսները կարծես որոշակիորեն անտեսված լինեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերընտրվեց իր պաշտոնում ջախջախի չաղթանակ տանելով ձերբակալությունների և տարատեսակ սահմանափակումների հետևանքով թուլացած ընդդիմության հանդեպ, գրում են Freedom House-ի փորձագետները, նկատելով, որ պաշտոնական Բաքվին, չնայած նման գործելավոչին, հաջողվում է խուսափել միջազգային հանրության կոշտ արձագանքից։ Չնայած Ադրբեջանում թե քաղաքական համակարգի և թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը տարեց տարի նվազում է, Ադրբեջանին հաջողվում է խուսափել ժողովրդավարական հանրության կողմից անարգանքի Սյունին գամվելու հեռանկարից։ Պատճառները, ըստ Freedom House-ի մասնագետների, շատ պարզ են. երկրի էներգետիկ հարստությունն ու անվտանգության ոլորտում արևմուտքի հետ ծավալած համագործակցությունը։ Հայաստանի արևմտյան հարևանը Թուրքիան թեև դասվել է մասամբ ազատ պետությունների թվին, այնուհանդերձ Freedom House-ի կազմած զեկույցի հեղինակների համոզմամբ 2014 թվականի գլխավոր հետնապահներից մեկն էր։ Վարչապետի պաշտոնից տեղափոխվելով նախագահի աթոռին, Էրդողանը ըստ վերային կառավարությունը ձևավորել, որը թույլ է տալիս նրան երկիրը ղեկավարել ուղղակիորեն նախագահի նստավայրից, շրջանցելով սահմանադրական նորմերը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա Freedom House-ի մասնագետները կոշտ գնահատականների մի իսկական տարափ են ուղում այդ երկրի ղեկավարներին, Ռուսաստանի Դաշնությունը դասելով ոչ ազատ պետությունների թվին։ Freedom House-ի փորձագետների որդեգրած նման դիրքորոշման պատճառները երկուսն են՝ Ռուսաստանի ներսում այլախոհների դեմ չդադարող ճնշումները և պաշտոնական Մոսկվայի ուկրաինական քաղաքականությունը։ Անցած տարի նախանշանների հայտ եկան, որոնց համաձայն ավտորիտար վարչակարգերը սկսել են հրաժարվել կեղծ ժողովրդավարության այն ծխածածկույթից, որ նրանց թույլ էր տալիս գոյատևել և բարգավաճել Սառը պատերազմի ավարտին հաջորդած ժամանակաշրջանում, գրում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ Ամենավառ օրինակը Ռուսաստանի ներխուժումն է Ուկրաինա, որի պաշտոնական արդարացումների հիմքում էթնիկ ազգայնականությունն ու անջատական պահանջներն են, ինչը թույլ է տալիս Մոսկվային դիտարկել ոչ թե որպես հնարավոր ռազմավարական գործընկեր, այլ եվրոպական ժողովրդավարության և խաղաղության թշնամի, նշում են Freedom House-ի զեկույցի հեղինակները։
Մինչդեռ տնտեսական ազատության առումով ոչ թե չկա առաջխաղացում, այլ նույնիսկ նահանջ է գրանցվել, Heritage հիմնադրամի զեկույցը համառոտ կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը հետընթաց է գրանցել տնտեսության ազատության վերաբերյալ Heritage հիմնադրամի ամենամյա զեկույցում 41-րդ տեղից հայտնվելով 52-րդ հորիզոնականում։ Սա ողջ զեկույցում 178 երկրների շարքում 8-րդ ամենամեծ հետընթացն է։ Ավելի մեծ հետընթաց ունեցել են միայն Ուկրաինայի, Ալժիրի, Վենեսուելայի, Հասարակածային Գվինեայի, Գամբիայի, Եմենի և Բոտսվանայի տնտեսությունները։ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնադրամը շարունակում է դասել չափավոր ազատների շարքում։ Ամենայական անկումը Հայաստանը գրանցել է օրենքի գերակայության ոլորտում։ Զեկույցը փաստում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին հերացրեց որոշ հայտնի բարեփոխիչների և նոր կառավարություն ձևավորեց, ներառելով այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք ենթադրաբար իրենց հարստությունը կուտակել են իշխանության մեջ ունեցած իրենց կապերի շնորհիվ, օրինակ ֆինանսների նախարարը տևական ժամանակ լրատվամիջոցների կողմից կոռուպցիոն մեղադրանքների թիրախ է հանդիսացել, գրում է զեկույցը հավելելով. Դատական համակարգը այնքան անարդյունավետ է և կոռումպացված, որ բողոքարկումը կամ արտադատարանական լուծումները համատարած բնույթ են կրում, գույքային իրավունքը դժվար է կյանքի կոչել, դատական կոռուպցիան մեծածավալ է, բռնագանձումը տարածված։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն է հրավիրում զեկույցի հենց այս հատվածի վրա։
Մեր մոտ ամենավատ ցուցանիշներն ունենում են սեփականության իրավունքի կամ ընդհանրապես իրավունքի եւ դատարանների անկախության եւ կոռուպցիայի հետ կապված չափանիշներ։ Եվ հիմա երբ որ նայում եք այս ինդեքսում, ամենավատ ցուցանիշը մենք ունենք այդ երկուսում, այսինքն կոռուպցիա եւ դատարանների անկախություն եւ սեփականության իրավունք։ Եվ այդտեղ մի հետաքրքիր բան կար, առաջին անգամ էր, որպես կոռուպցիայի օրինակ գրում են ֆինանսների նախարարի մասին մամուլի հրապարակումները։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նշում են մեր դատարանների անկախության հանգամանքը, ավելի շուտ կախվածություն, որ մեր դատարանները պատճառ են դառնում կնքված պայմանագրերի իրականություն չդառնալու եւ խեղաթյուրելու։ Սա այս առումով մեր գնահատականները ընկնում են։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը էլ ավելի կիչեցնի համաթիվը։
Ցավոք սրտի, հաջորդ տարիների մենք էլի անկում կունենանք տնտեսական ազատության այս համաթիվի կամ ինդեքսի գծով, որովհետեւ այնտեղ մի ոչ տարիֆային կարգավորում կար արտաքին առևտրի, մենք հիմա մտնենք տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում, երբ որ դարձանք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք միշտ ազատ ոչ տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում։
Տարածաշրջանում ամենալավ վիճակը Վրաստանում է, այդ երկիրը նախորդ զեկույցի համեմատությամբ փոքր բարելավում է ունեցել և նախկինի պես 22-րդ տեղում է հիմնականում ազատ տնտեսությամբ երկրների շարքում։ Ադրբեջանը փոքր վատթարացում է ունեցել և տնտեսության ազատության ցուցանիշներով զգալի զիջում է Հայաստանին, թեև գտնվում է նույն չափավոր ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների խմբում։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շարունակվում է, արևմուտքն էլ աջակցում է Կիևին, այդ թվում ֆինանսապես։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը համաձայնության են եկել Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող իրադարձությունների առիթով Ռուսաստանին պատասխանատվության կանչելու հարցում։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը ներկայացրել է հեռախոսազրույցի որոշման հրամասներ, երկու երկրների ղեկավարներին անհանգստացնում է Ուկրաինայի արևելքում բռնությունների զգալի աճը։ Օբաման և Մերկելը համակարծիք են, Ռուսաստանը պետք է կանչվի պատասխանատվության, անջատողականներին սատարելու և խաղաղության համաձայնագրությունը ծրագրով ստանդնած պարտավորությունները չկատարելու համար, նշված է հաղորդագրությունում։
We have strong concerns about their support for Russian-backed separatists, which we've made no secret of.
Մենք չենք թաքցնում, խիստ մտահոգված ենք, որ Մոսկվան աջակցում է ռուսամետ անջատողականներին։ Միացյալ Նահանգների անհանգստություններն է կրկնել պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին։ Պաշտոնական Մոսկվան այս մեղադրանքները հերքում է, նշելով, թե չի հանդիսանում հակամարտության կողմ։ Սոցիալական ծախսերը հոգալու համար Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային 2 միլիարդ դոլարի չափով վարկային երաշխիքներ է տվել։ Համապատասխան համաձայնագիրը Կիևում ստորագրել են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարները։ Պաշտոնական արարողությունից հետո ամերիկացի պաշտոնյան հայտարարել է, անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ընդլայնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Հունվարի 29-ին Բրյուսելում կանցկացվի Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպում, որտեղ կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հակամարտության շիկացման հարցը։ Գագաթնաժողովի անցկացման որոշումն ընդունվել է անցած շաբաթավերջին Մարիուպոլի հրթիռակոծությունից հետո։ Ռոյթերզի տեղեկություններով Եվրամիությունը պատրաստվում է ևս կես տարով, մինչև սեպտեմբեր, երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ անցած տարվա մարտից կիրառվող և դրանից հետո օնլայնված պատժամիջոցները, պայմանավորված իրավիճակի վատ տարածմամբ։ Բացի դրանից նախարարները Եվրամիության արտաքին գերատեսչությանն ու Եվրոպական հանձնաժողովին կոչ կանեն մեկ շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել պատժամիջոցների ընդլայնված ցանկ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցումը խոսքը ռուսական ընկերությունների և բանկերի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նաև հնարավոր է միջազգային վճարային SWIFT համակարգից Ռուսաստանին դուրս թողնելու մասին է։ Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչի խոսքով, սակայն, հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որևէ կոնկրետ որոշում չի կայացվի, ամենայն հավանականությամբ առաջարկներ կնախապատրաստվեն, որոնց հիման վրա էլ որոշում կընթունի, կամ արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը փետրվարի 9-ին, կամ էլ Եվրամիության խորհուրդը։ Ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն իշխանությունը ներկայացրել է հակաճգնաժամային ծրագիր, որը նախատեսում է դաշնային բյուջեի ծախսային մասի կրճատում 10%-ով, ոչ արդյունավետ ծախսերի հաշվին։ Ծրագրվում է նաև մի շարք նոր նախագծերից հրաժարում և պետական կառավարման ապարատի ծախսերի վերանայում։
Եվրոպական ազգաներում չեն անտեսում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումը, խոսքը նաև լրագրողների իրավունքների մասին է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մարդու իրավունքների հարցերի հանձնաժողովում ներկայացրել է Ադրբեջանում լրագրողների և իրավապաշտպանների քաղաքացիական ակտիվությամբ հայտնի մարդկանց նկատմամբ շարունակվող հետապնդումների իրավիճակը։ Նիլս Մուժնիեքսը մասնավորապես ասել է, որ չի կարող իր խոսքը չսկսել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի բանտարկության անդրադարձով։ Հանձնակատարը հիշեցրել է, որ անցյալ տարի դեկտեմբերին Ազատության թղթակիցը ձերբակալվել էր ադրբեջանական օդանավակայանում ավելի ուշ կալանավորվել։ Հանձնակատարը նաև պատմել է, որ երբ հոկտեմբերին գնացել էր Բաքու, անձամբ է տեսել, թե ինչ վիճակում են հայտնվել իր գործընկերներն Ադրբեջանում։ Նիլս Մուժնիեքսը նշել է, որ Ադրբեջանում հետապնդումների մի մասը բանտում են հայտնվել իրենց հասարակական ակտիվության հետևանքով, մյուս մասը հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված դրույթների ուժով։ Հանձնակատարը հիշեցրել է, որ դեռ մի քանի տարի առաջ ինքնուշադրություն էր հրավիրել հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ օրենքի վտանգներին, նշելով, որ այն խոչընդոտում է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար անհրաժեշտ գործունեությանը։ Ըստ հանձնակատարի, Ադրբեջանում չկա որևէ կազմակերպություն, որը կարող է համակարգված պաշտպանել լրագրողներին ոտնձգությունից։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը նաև վերահաստատել է իր հետևողականությունը Ադրբեջանում հետապնդումների ենթարկվողների հարցերով զբաղվելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Նիլս Մուժնիեքսը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը պատմության մեջ կմնա որպես պետություն, որը 47 անդամ ունեցող Եվրոպայի խորհրդի նախագահության ժամանակահատվածում աննախադեպ հետապնդում է իրականացրել իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալ համարվողների թիվը մոտ 100-ի է հասնում։
Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները գնալով սրվում են, ընդ որում շատ հաճախ ռուսական կողմը այսպես է արձագակում. «Ահա, դուք ուրեմն մեր նկատմամբ ինչ-որ պատժամիջոցներ, դե տեսեք, մենք էլ այսպիսի բան կարող ենք անենք»։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ի պատասխան Ռուսաստանի դեմ ուղղված քննադատությանը, որն այս անգամ հնչել է Ստրասբուրգից, Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը Ռուսաստանի Պարլամենտի միջազգային հարցերով հանձնաժողովին հանձնարարել է մշակել Գերմանական Դեմոկրատական Հանրապետության անեքսիայի մասին հայտարարության նախագիծ։ Խոսքը 1989 թվականի իրադարձությունների մասին է, երբ երկու մասիվ աժամված Գերմանիան միավորվել էր։ Նման նախաձեռնությամբ սկզբանե հանդես էր եկել կոմունիստ պատգամավոր Նիկոլայ Իվանովը, իսկ այն բանից հետո, երբ նախորդին Ստրասբուրգում Նարիշկինին խիստ քննադատության են ենթարկել, Թուրքիի եվրոպացի պատգամավորները անհետ թվացող նախաձեռնությունը արդեն կարող է պաշտոնական փաստաթղթի տեսք ստանալ։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, անօրինական է համարում Ռուսաստանի պատվիրակության դեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ապրիլին ընդունած որոշումը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պատվիրակության այդ որոշմամբ զրկել էին ձայնի իրավունքից մինչև 2014 թվականի ավարտը։ Նարիշկինը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ղրիմի բնակչության 97% Ռուսաստանի հետ միավորվելու ցանկություն է հայտնել հանրաքվեին, և Ղրիմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ անօրինական են։ Վերջին շրջանում Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին Մարիուպոլում տեղի ունեցած զարգացումների ֆոնին, երբ զոհվել էր 30 խաղաղ բնակիչ և Եվրամիությունը հայտարարել է, որ սրա համար պատասխանատու են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ նաև, որ ամենայն հավանականությամբ վաղը 5-7 օրը Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքին կհայտարարվի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Այս մասին գրում է Euro-Observer ինտերնետ պարբերականը։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով Արևմուտքը դեռ շատ միջոցներ ունի Ռուսաստանին պատժելու համար։ Դրանցից մեկը Ռուսաստանը Swift բանկային համակարգից անջատելն է, բայց այդ Ռուսաստանի պետական կառույցների, պետական ընկերությունների հաշվեհամարների սառեցումը Արևմտյան բանկերում, մի շարք ապրանքների Ռուսաստան մուտքի արգելքը։ Բայց այդ Արևմուտքը կարող է գոնե մի քանի ամսով հրաժարվել գնել ռուսական էներգագիրները։ Այս ամենը քննարկվելու է վաղը Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հավաքին։ Փորձագետները նաև նկատում են, որ այսօր Պուտինին, այդուամենայնիվ, ամենից շատ հետաքրքրում է իր սեփական վարկանիշը, որը չնայած տնտեսական ճգնաժամի և գնաճի մնում է բարձր։ Այս վարկանիշը չկորցնելու համար Պուտինը հայտարարում է, որ սոցիալական պարտականությունները Ռուսաստանի իշխանությունները կկատարեն, չնայած ճգնաժամի, սակայն փորձագետները հորետես են, քանի որ տնտեսության վիճակը օրեցօր վատանում է։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, օրինակ, միայն հացի գինը վերջին ամիսներին թանկացել է ավելի քան 20%։ Հետաքրքիր է, որ այսօր ռուսական, այսպես ասեմ, փորձագիտական շրջանակներում կա հստակ բաժանում Ռուսաստանը միջև Ղրիմի իրադարձությունները և հետո։ Կա հստակ կարծիք, որ Ռուսաստանը չի կարող այլևս վերադառնալ 2013 թվական, երբ երկիրը համեմատաբար բարենպաստ վիճակում էր թե տնտեսական, թե քաղաքական առումով։ Եվ փորձագետների կարծիքով, քանի դեռ Կրեմլում է Վլադիմիր Պուտինը, դեպի անցյալ, իսկ 2013 թվականն այսօր արդեն անցյալ է թվում, վերադարձ հնարավոր չէ։ Քանի դեռ Պուտինը Ռուսաստանի նախագահն է, հնարավոր չէ, ասում է օրինակ հայտնի փորձագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներից մեկը բանակն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Բանակի օրվա կապակցությամբ հայոց աշխարհը գրում է։ Բանակի օրը հիրավիտոն է բոլորիս համար, և այդպես է քանզի անկախության վերականգնման հաջորդած ավելի քան երկու տասնամյակում ամենակարևոր ու կենսունակառույցը, որ կարողացել ենք ստեղծել, մեր բանակն է, մեր զինված ուժերը։ Ամեն մեկը մեզանից, ամեն մեկ այն մարդկանցից, ով չի պատկերացնում իրեն առանց Հայաստանի, իր որոշակի լուման ունի մեր բանակի ձևավորման, զարգացման ու գործունեության ապահովման գործում։ Կարելի է իհարկե պատմական էքսկուրսներ անել, խոսել հազարամյակների ընթացքում հայոց պետությունների բանակների ու մեծ զորավարների մասին, ու հարկավ դա կարևոր գործ է, որը սակայն ճիշտ կլինի թողնենք պատմաբաններին ու մասնագետներին։ Իսկ մենք ավելի լավ է հայացք նետենք արդի պատմությանը, որ ի վերջո կերտում է սահման խրամատի մեջ զենքը ձեռքին կանգնած հայոց բանակի զինվորը, իր խիզախությամբ, նվիրվածությամբ, զինվորական գործի իմացությամբ, հնարամտությամբ, կամքով, ցավոք նաև կյանքի գնով, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Առավոտը գրում է. Մեր հարևան պետությունների ղեկավարները չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակն է վերացնել հայերին այս տարածաշրջանից, և երբ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր են արվում, մենք պետք է վերացնենք նման ոտնձգություններ կատարողներին, որքան շատ, այնքան լավ, այլ ելք չկա, հակառակ դեպքում նրանք մեզ կվերացնեն։ Դրա համար ունենք պետություն և բանակ, որի տոնն ենք այսօր նշում։ Այստեղ ավելորդ պացիֆիզմը տեղին չէ, թղթե շերեփով ոչ մի ապուր չես վերցնի։ Ուզում են հարևանները խաղ ապրել մեր կողքին, սիրով և հարգանքով լինենք նրանց նկատմամբ, ուզում են նվաճել մեր հողը, իրենց պատասխանը կստանան։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Մենք ստիպված ենք հարգել ոչ միայն Հայաստանի պաշտպանության ու անվտանգության համար ուղղակի կյանքը տված մեր ընկերների, այլ նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված մեր ընկերների հիշատակը, որոնք գնացել էին Հայաստանը պաշտպանելու գործում իրենց լումաններ դնելու, սակայն դրեցին իրենց կյանքը այսպես կոչված ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ, պարզասած, բանակում տեղ գտած հանցավորության հետևանքով։ Սա ևս հանդիսանում է պետական անվտանգության լրջագույն խնդիր, որովհետև նման միջադեպերը միգուցե ավելի են հարվածում մեր զինուժին, անվտանգությանը, մարդունակությանը և ամենակարևորը բանակի հանդեպ հասարակական վստահությանը, առանց թշնամու միջամտության, խլելով մեզանից մեր բոլորիս համար շատ թանկ կյանքեր։ Միգուցե անդրադարձը տոնական չի ստացվում, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ տոնը երբեք չպետք է դառնա վարդագույնակնոց, իրականությունը գունափոխող, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։